Kīma laikmatīgās mākslas centrā vispirms iepazīsimies ar mākslinieci Annu Cēpi un viņas darbiem, kas izkārtoti divās telpās un tos vieno nosaukums Atmiņainas plūdmaņas. Tas ir stāsts par atmiņu ainavām, taču labāk, lai stāsta pati māksliniece.
Šajos darbos, kas ir izstādē, ir atmiņu nospiedumi stiklā ar referenci uz to, ka tas ir tāds kā loks uz manu atmiņu, uz manām atmiņām, ar konkrētām piesaistītām vietām, kas ir visas manas bērnības tādas kā lokācijas. Dažādi dzīvokļi Rīgā, mūsu mammas un tēta dzīvoklis un vienu vecvecāku dzīvoklis un otru, un tāpat laikā tur ir ienāka dārza māja un lauku māja un kaut kā tur arī veidojās tā disonance ar to, ka daļēji tās lokācijas ir tāda, piemēram, pirmskara mājas padomju projekts, un tad ir arī lauku viensētas, un kaut kā tie vizuālie nospiedumi man kā 90. Gadā dzimušai personai, māksliniecei, kaut kā viņi ir veidojuši to manu vizuālo valodu vai uztveri to, ka viņi ir tik ļoti dažādi. Un tad, ir visi tie stikla darbi, kas ir veidoti kā tādi logi, kas stāv uz metāla konstrukcijām izliektām, kas ir tādas kā palodzes.
Otra telpa ir par gaismu un par gaismas ietekmi ainavā un skatīšanās veidā. Te darbos dominē silti, dzeltena saules gaisma. Anna rāda eļas gleznas, kurām devusi nosaukumu smagie plaksti.
Kā viņiem arī ir tā izliektā forma apakšā, kur, man liekas, tas arī kaut kā saistās ar to bērnības sajūtu, ka tu tā kā negribi aizmigt, bet tev krīt tie plakstiņi uz leju un tu viņus tā kā ver atkal vaļā un tad kaut kā tur tas tā arī ienāk iekšā tajā darbā. Es neesmu nekad mācījusies glezniecību, bet man tās idejas ilustrēšanai, es sapratu, ka man ir jāizmanto glezniecība, un tad es domāju, ka es pamēģināšu, ka redzēs, kas man sanāks. Un savukārt pretī man redzēja tādus kā ideju par vitrāžu, kas ir arī tāda atsauca uz manu vecvecāku dzīvokli 9. Stāvā padomu projektā, bet viņi bija izdomājuši ielikt vitrāžu durvis. Nu, viņi tādā ļoti tādā industriālā mājā izdomāja ielikt vitrāžu, un es izdomāju kaut kādā mūsdienu veidā uztaisīt vitrāžu, kas ir arī tāds diezgan tā kā, nu, ne tāds pēc klasiska kaut kāda moduļa tā kā taisīts, bet nu, tur arī viņas tos darbus var atvērt un aizvērt vairāk ciet un maļā. Un tad arī pamainās tā gaisma un pamainās tas, ko var redzēt.
Pieejam tuvāk. Frēzēta tērauda plāksnēs iestrādātie krāsainie stikli veido atspīdumu uz sienas. Līdzīgi arī blakus telpā, kur stikla darbiem ietonējumi uz sienas, rada nojausmu par ēnu vai krāsainu atspīdumu. Ar stiklu Anna Cēpe strādājusi jau iepriekš. Tie galvenokārt bijuši pūsta stikla objekti. Šoreiz cita tehnika.
Tad šie ir pirmo reizi, kad ir kausēts stikls. Es grebu formas un tad pēc tam formām virsū kausēju stiklus. Kaut kā man pieprasīja vienkārši tas manis uzliktais darba uzdevums. Un vēl tas faktors, ka man patīk pamēģināt kaut ko jaunu katru reizi un kaut kādas tās iespējas, ko tas materiāls var sniegt. Un tas bieži nozīmē to, ka tas sākuma posms ir ilgāks, jo man ir jāsaprot, kā tehniski var izdarīt kaut ko. Bet man liekas, ka man tas dod arī kaut kādu brīvību, jo es citreiz neapzinos tās tehniskās nevarēšanas un tad viņas kaut kā transformējās citreiz uz to, ka to var tomēr beigās kaut kā izdarīt. Nu, nav tā, ka man ir stikla mākslā izglītība, es mācījos vizuālo komunikāciju. Un laikam tieši tāpēc, ka es mācījos tajā nodaļā, man ir tā sajūta, ka var visu kaut ko pamēģināt.
Ekspozīcijā arī koši sarkanas zemenes, kas ir kā spilgts akcents atmiņu telpai.
Jā, bija vēl tā par zemenēm, ko tad mēs ignorēsim.
Nē, zemenes nevar ignorēt. Zemenes ir tāda maza piebilde uz tādu bērnības sajūtu par to, ka tās meža zemenītes vēra uz tās smildziņas un ejot no jūras vai ezera mājās un un tā viņas kaut kā iegūlās tajā izstādē ar tādu tā kā sirsnīgu piezīmi man pašai par to tādu atmiņu kā meža zemenēm.
Vēl mākslinieces skaidrojums par izstādes nosaukumu – atmiņainas plūdmaņas.
Angliski ir tāds termins memoryscapes, kas ir vairāk runā tieši par atmiņas to ainavu. Un tad latviski tas sanāca kā tāds iztulkots, bet nedaudz modificēts, nedaudz tā kā pamainīts. Man liekas, tas arī kaut kā reflektē par to, ka tā kā tās atmiņas, mēs brīžiem nezinām, tā kā, vai viņas ir īstas, vai mēs tā kā kaut ko bišķīt izdomājam klāt. Tās plūdmaņas, kas ir tas otrs vārds, ir plūdums, tā kā, kas tā kā tā atmiņa plūst, un tu kaut kur apstājies, un kaut ko tu atceries, un kaut ko tu neatceries, un tu īsti nezini, kāpēc tu atceries to, nevis kaut ko citu. Jo citreiz liekas, ka tā kā tu atcerēsies kaut kādu lielu notikumu, bet tu atcerēsies kaut kādu pilnīgi mazu, kaut kādu detaļu, kas iespiežās atmiņā.
Annai Cēpei, kuras savu vārdu vietējā mākslas vidē jau nostiprinājusi, pērns arī, ko jūs izstādes arī Briselē un Tallinā, šī ir pirmā lielā personāla izstāde Kim laikmetīgās mākslas centrā. Izstādes kuratore Zane Onskule atgādina gan par iepriekšēju sadarbību ar Annu, gan raksturo jaunāko izstādi.
Mākslinieci ir piedalījusies dažādās grupu izstādēs ar darbiem, tā kā viņas darbi ir novēroti, un esam apmeklējuši arī citur, kur viņai bijuši izstādes, un kā arī ar Annu esam strādājuši viņas dizaina. Teiksim, tādā funkciju kapacitātē viņa ir ik pa laikam veidojas arī Kima grafisko dizainu dažādiem materiāliem. Un kaut kā, jā, šī izstāde varbūt ir tāds svaigs skats, bet tajā pašā laikā turpina mākslinieces tādi jau iepriekš attīstītās idejas un arī materiāli, piņemsim, stikls, kas viņai ļoti tūs ir, bet jā, pārcelts tādā jaunā, man liekas, interesantā kvalitātē. Stikls, protams, ir kā tāds ļoti trausls, niķīgs, kaprīs, ne tik viegli pateicīgs, bet jā, man liekas, arī viens ir, protams, veidot tos darbus, arī mēģināt saprast, kā arī, man liekas, šajā gadījumā izstādē ļoti interesanti arī tie darbu stikla konkrēti stiprinājumi, kas to par organisku darba daļu, jo gan no vienas puses tā kā satur šīs atmiņas, gan arī fizisko stikla veidoli, bet jā, pašā laikā jā, arī tā kā veidojas tāds papildus narratīvs un skulptūrāli tie elementi. Kā arī jā, protams, arī izstāde diezgan komplicēta ir iekārtot šādus stikla darbus, kaut kā jā, jārūpējas, lai tur nekas nenotiek, un, bet jā, pašā laikā, lai izskatās labi.
Atmiņas ir bieži izmantots motīvs mākslinieku darbos. Annas Cēpes izstādē atmiņu ainava, atmiņu aina ir poētiski melanholiska.
Un, nu jā, Annas gadījumā jā, tās ir viens pus ļoti specifiskas, arī bērnības atmiņas, salīdzinoši margināli, epizodes, siltumnīca, rūķīši, gliemežvāks. Man liekas, jā, interesanti kaut kāds ar personisko, man liekas, viņa aicina arī izstādes apmeklētājs, varbūt aizdomāties par savām personiskajām atmiņām arī. Tās atmiņas ir mākslinieces konkrētās klāt esošas izstādē, bet tajā pašā laikā viņas varbūt nav tik uzbāzīgas un tāds ļoti paģērošas. Jā, tāds, varbūt tāds latviski arī tāds nedaudz poētiski melanholiskais, arī tāds, jā, ka mēs, nezinu, skatāmies kā pēc lietus zāles stiebros ir rases pilie, nu kaut kā jā, tā to mazo mirkļu svinēšana, slavināšana un izcelšana, man liekas, jā, tāda poētiski, arī nedaudz melanholiski, sentimentāli, nostaļģiski, man liekas, jā, šie visi vārdi varbūt arī kaut kā raksturo šo izstādi un mākslinieces jaunos darbus.
Arī Annas Malickas personāla izstāde Pūra lāde un tajā rodamie tekstila darbi iemieso atmiņu un identitāti, taču ne tikai. Mākslinieca kopā ar kuratori Annu Laganovsku un daudziem palīgiem radījusi telpu telpā.
Nu, mēs nolēmām, ka ir jāiet uz pilnu banku, un ja mums ir iespēja Kim telpās realizēt kaut ko, tad jā, es vēlējos paeksperimentēt. Katra reize man forši ir izmantot jaunu iespēju un iemācīties kaut ko jaunu, un tāpēc mēs pārņēmām divas lielās telpas, lai radītu pūra lādi.
Anna Malicka ir jaunā māksliniece, kurai tīk eksperimentēt, un aizrautība ir visprecīzākais vārds, kas raksturo viņu. Kopā ar mākslinieci un arī kuratori esam apsēdušās izstādes daļā, kurā vērojams video darbs, bet par to nedaudz vēlāk. Uzzinu, ka abas Annas ir kolēģis un draudzenes.
Man kuratoriālajā praksē un Annai mākslinieciskajā praksē ļoti centrāli ir tā ideja par telpas. Angliski ir site-specific. Un tas arī ir tas izejas punkts, ka mēs arī ļoti vēlējāmies domāt par to telpu un kā radīt izstādi sevišķi telpai arī. Nu, tā kā viss, kas šeit ir arī tika radīts esot šeit kā instalācija.
Pašs arī būvējāt kaut ko varbūt?
Es šajā gadījumā sadarbojos savu brāli Edgaru, kurš ir fantastisks meistars, un tad varēja piepildīt manu fantāziju par saplākšņa konstrukcijām sabūvētām telpā.
Nē, mēs ļoti daudz ko arī iemācījāmies izstādes veidošanas laikā. Un strādāt ar koku materiālu bija viens arī. Kaut kāds crash course, ātrais ieskats darbā ar koku.
Bet šeit ir viss un daudz kas, kas lādē un kas mūsdienu cilvēku lādē vai pūru lādē atrodas. Arī tekstīlijas.
Nu, manā pūrlādē tekstils noteikti atrodas arī kā mēdījis, jo man tekstils ir ļoti mīļš. Esmu mācījusies apģērba dizainā, bet arī pamatskolā. Man bija tautas daļmeta pamatskola, kur mēs arī iemācījāmies visādas praksītas ar tekstilu saistītas. Un tad mēs nonākusi punktā, kur es varu to arī izmantot laikmetīgās mākslas kontekstā. Un tad tekstils ir manā pūrlādē un arī kaut kādas materialitātes ir manā pūrlādē. Pieņemsim tieši saplāksni saistītas. Tās ir tādas specifiskas telpa atmosfēras, uz kurām es atsaucos. Un viena no tām atsaucēm ir mana māma Gunda Gabalicka. Viņa ir dziedātāja un es atceros, kā viņa dziedāja Lido telpās. Viņa arī dziedāja senajā Rīgā un man ir pāris atmiņas par šīm telpām, par tādām vernikulārām telpām, tā teikt, kuras ir nedaudz neordinārākas par tādām tradicionālām biroja ēkām vai tādām normatīviem būtībā. Un tad es vēlējos šo telpas atmosfēru notvert arī saplāksnī.
Vai šī vieta, kur mēs pašlaik atrodamies, ir izstādes centrālā?
Nu jā, tas ir tas pēdējais punktiņš. Kaut kādā veidā tā izstāde seko arī nu, izvērš to narratīvu. Viena no tām mūsu atsaucēm bija Urzulas Legvinas esēja, kurā viņa apraksta tādu feminīno stāstu veidošanas veidu, kas nav centrēts ap varoņu stāstu un varoņu piedzīvojumu, bet kas ir tā kā konteiners vai somiņa, kas satur dažādas lietas. Un tā nu, arī tā pūra lāda satura šo narratīvu iekšā. Tad sākumā mums ir pirmajā telpā ir grafīta murāls, otrajā telpā, kad mēs ieejam, ir tekstula un koka instalācija, un tagad mēs atrodamies trešajā telpā, kas ir tā sirsniņa visai izstādē, kur atrodas Annas video darbs Sapņu zeme 2, kas ir veidots tādā video bloga formātā arī. Ļoti sapinot kopā internetu kultūras elements ar varbūt arī kaut kādiem materiāliem, kas ir vairāk uzlūkot tradicionālās kultūras kontekstā un domājot par to mūsdienu sievieti, arī domājot par sieviešu stereotipiem un kā mēs varam tādā ļoti veselīgā veidā arī iemiesot tos stereotipus un pieņemt un arī būt foršs čiksīts un mamzulīts.
Video ir 14 minūšu garš, un Anna Malicka uzsver, ka tas ir kolektīvs darbs sadarbojusies ar savām mākslinieču draudzenēm.
Man patīk arī tieši caur tādu performatīvu audiovizuālu formu izspēlēt tieši tādas performatīvas elementus, ko bieži vien varbūt tādos stājdarbos nevar iemiesot.
Tas galvenais tēls ir otra pusīte, kas ir Annas Malickas, tas alter ego. Un šajā otrajā daļā tas ir tāds ziemas, tāds jau tumšākās notīs, arī sākās ar ballīti mājās, kur saimniec izslēdē viesus un pabaro viesus un visu laiku notiek arī, protams, kaut kādas ķibeles, kā jau ierasts.
Virtuves
pārdzīvojumi, visādas lietas un tad ceļojums kaut kur aiziet.
Tieši pat, teiksim, virtuves pārdzīvojumiem bieži vien tās sēnes vai vārdi, ko mēs izspēlējam, tie vienkārši nāk tieši ar manām draudzinēm, kuras esmu piesaistījusi video tapšanā. Tīri tā kā mūsu iekšējie joki vai lietas, ko mēs atsaucamies caur draudzību, tad mēs daudzas lietas vienkārši esam ielikuši arī video un skatījušās. Būtībā tādu transformējuši tādu draudzību nedaudz tādā performatīvā veidā.
Vēlāk Anna man rāda smalkus izšūmus, kas ir pašas izšūti, laikietilpīgi darbi, savukārt citi ātri izveidojumi arī ar plēstu tehniku. Tekstīlijas veido pat telpas griestus.
tas, kā es varētu raksturot savu praksi, ir, ka es veidoju caur dažādiem mēdījiem iedomu telpas, un tad vispār telpas modulācijas kā tādas ir svarīgas, gan atmiņa kā telpa, jo atmiņa bieži vien ir citādāka nekā tu esi pagaidām kolekcionēji savā pūra lādē, bet tad arī iedomu telpa un arī telpa, tava prāta telpa un procesuālā telpa, piemēram, tagad es veidoju mākslu, es uztveru to mierīgo vai nemierīgo procesu kā tādu prāta telpu, kur var patvert drošības saliņu savā veidā. Un tad ir tādā gan jau emocionālākā stāvoklī es tieši vēlos panākt tādu drošības saliņas veidošanu caur laikmetīgu mākslas praksīti.
Anna Malicka gadu pavadījusi Londonā. Rezidence bijusi balva par maģistra darbu.
Kaut kādā ziņā tā mana pieredze Londonā, viņa palīdzēja man radīt tieši šajā mirklī pūra lādi, jo man bija sajūta, ka pēc ilgāka laika esot prom no Latvijas, es varu atgriezties Latviju ar prieku, tā kā neredzēt visas sliktās puses mūsu mīļajiem sūnu ciemam, bet arī redzēt, ka nē, ka ir daudz kas iespējams, un ja tu Londonā kaut ko var izdarīt, tad Rīgā pat īstenībā ar tādu pašu sparu ir jāmēģina realizēt savas iedomu pilis.
Man liekas, man arī kaut kā ļoti līdzīgas pēdējos 6 gadus es dzīvoju Beļģijā, un tur es arī strādāju lielākoties, tā kā šis man ir pirmais projekts tādā vismaz mērogā arī Latvijā atgriežoties, un ir riktīgi liels prieks kaut ko, nu, ar to enerģiju atnest arī šeit, jo šeit arī tiešām vaig, un ir jau riktīgi superīga mākslas scēna, un aktīva, un tik daudz talentīgu cilvēku, tikai vairot šeit, tā kā tas arī riktīgi liels prieks, ka mums abām bija iespēja dzimtenē. Vairāk padarīt.
Atmiņu telpas un iedomu telpas Kim laikmetīgās mākslas centrā šoreiz piepilda 3 Annas – Anna Malicka, Anna Laganovska un Anna Cēpe.